Gawn ni gydweddio. Arglwydd i'n Dyw, diolch am gyfle i dyfaliannu di ar y sil hwn. Fe ofyn nhw'n y bydd ysbryd i yn helpu ni i daddoli, i ganolbwyntio ar y dygariad rhyfeddol yn yr arglwydd Iesu, i gael yn gwefreiddio gan dy berffeithrwydd di dy hun. Fel y bod ni yn y gwasanaeth yma yn dyglodfori di gyda'n gilydd fel cynulleidfa, dyglodfori di gyda Chrisnogion, Lloegr a'r Alban a Gogledd Iwerddon ac Iwerddon, gyda Chrisnogion Ewrop i gyd a'r holl gyfandiroedd. Clodforwn di gyda holl lir nef, y Ceriwbiaid, y Seraffiaid a'r Angylion a'r rhai sydd wedi'n blaenu. Gyda'n gilydd, da ni'n gryw grymus yn dilyn yr arglwydd Iesu ac yn ei foliannu. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Rhys o bawb. Dwch chi'n gamu yr enyn cyntaf. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer, na ser uwch ben. Dwch chi'n gamu gyda'n gilydd. Ar gyfer y darlleniad, dwi'n troi at lythyr Paul at y Colosiaid. Penod gyntaf, darllan o'r nawfed adnod hyd at adnod 20 a 3. Person a gwaith Crist. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch. Deisif yr ydym ar ei chwi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol ac am gyffrediad o ewyllus Duw. Er mwyn i chwi fyw yn deilwng o'r arglwydd a rhyngu ei fodd yn gyfan gwbl gan ddwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Duw. Yr ydym yn deisif ar eich chwi gael eich grymuso a phob grymuster, yn ôl nerth i ogoniant ef, i ddyfal barhau a hir ymaros yn llawen ym mhob dim, gan ddiolch i'r tad yr hwn a'ch gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei anwyl fab. Yn yr hwn y mae i mi brynedigaeth, sef maddeiant ein pechodau. Hwn yw delwr Duw anweledig, cyntaf anedig yr holl greadigaeth. Oherwydd ynddo ef yn crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, bethau gweledig, a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac er i fwyn ef y mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cydsefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf anedig o blis y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ac ef ei hun, y pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Roedd echwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn elymieithus eich meddwl a'ch gweithredoedd yn ddrwg, ond yn awr fe eich cymododd yng nghorff ei gnawd trwy farwolaeth,
i'ch cyflwyno'n sanctaidd a difau a difeddwl geri fron. Ond mae'n rhaid i chwi barhau yn eich ffydd, yn gadar a diysgog, a pheidio a symud oddi wrth obaith yr efengil a glywsoch. Dyma'r efengil a bregethwyd ym mhob rhan o'r greadigaeth dan yn ef. A'r efengil y deith i mi, Paul, yn weinidog iddi. A da ni'n rhoi diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Amen. A mae hwnna'n farn godidog sydd yn cyflwyno Iesu Grist i ni. Unwaith eto, i ddwyfolde efo, mae pobl yn dweitha fi weithiau. Diolch yn sôn am Iesu Grist fel Dduw yn y Beibl. Well, come on, dyn nhw'n darllan y Beibl a fi ar hyn da ni newydd i ddarllan. Y cyfuniad mae yn Iesu, y dynol a'r dwyfol, yn gyfuniad. A dyma pam bod o'n waredwr, dyma pam bod o'n arglwydd. Trwy ddo ef, y crewyd pob peth, meddai Paul yn Colosiaid. A pan dach chi'n myfyrio, mae gennym ni arglwydd bendigedig i waddoli a'i ddilyn. Dowch chi'n ei blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni ddiolch i ti am air y Beibl. Ac am ryfeddod y geiriau yma da ni newydd i darllen. Paul yn deisif, Paul yn gofyn ar ei Dduw fendithio Cristnogion yng Nghylosia. A dealltwriaeth ohono ti ac o dewyllus di. Ac wrth iddo fo ysgrifennu am y weddi sydd ganddo dros i gyd Cristnogion, mae'r ysbryd glân yn gafal ynddo fo. Ac yn llenwi i galon ac addoliad i'r arglwydd Iesu Grist. Fel i fod o'n llawn mawl i'n prynwr bendigedig ni. A fod o'n sylweddoli o'r newydd yn yr Iesu dy fod ti wedi trigarhau wrtha ni. Ac wedi dod i'r byd ac wedi troedio yn ddeiar ni. A siarad yn iaith ni a teimlo'n teimlada ni a profi yn galar ni a bwyta'n bwyd ni a cyfad yn diod ni. A hynny i gyd mewn perffeithrwydd di bechod. Ac felly arglwydd, nid Dduw pell wyt ti. Nid Dduw sydd bell yn rhagwyddoldeb sydd ddim yn gallu cyd ymdeimlo hefo ni. Ond Dduw sydd yn deall. Yn deall yn gwendid ni, yn deall yn rhwystredigaeth ni, yn deall yn brwydra ni, yn deall yn dagra, yn deall yn chwerthin a'n llawenydd ni. Oherwydd yn Iesu Grist, mi o ti wedi dod yn agos ar gair a wneithpwyd yn gnawd a cadrigodd yn ein plith. A mor hyfryd yn gynulleidfa o bobl Iesu ydy cael dod at yn gilydd ar y sil hwn i daddoli di. Ac wrth i ni fyfyrio ar dy gariad yn yr arglwydd Iesu, wrth i ni fyfyrio ar ddarn o'r Beibl, wrth i ni ganu yr emyna yma hefo'n gilydd, gna ni yn bobl llon a llawen sydd yn sylweddoli yn bod ni'n ddiogel drwy yr arglwydd Iesu, drwy broblema a heria y bywyd yma, trwy farwolaeth i dragwyddoldeb mawr ei hun. Mae gen i ddigon yn y nef ar gyferfeisiau i gyd. A da ni'n diolch i ti am hynny. A da ni ddim am gadw'r newyddion da i ni yn hunan. Ond da ni eisiau rannu fo. Hefo'n plant, anwirion, anteuluoedd, anffrindiau, a'r cymunedau a da ni yn byw ynddyn nhw. Da ni eisiau bobl eraill gael eu lloni a'u gwneud yn hapus oherwydd y gariad di yn yr arglwydd Iesu. A'r modd yr wyt ti wedi agor y drws ata ti dy hun drwy farwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Molwch yr arglwydd a chaniad newydd. Molwch yr arglwydd yr holl ddeiar. Molwch yr arglwydd. Ac wrth weddio, da ni yn dod â dynoliaeth a'n cymuned ger dy fron di yn yngweddia. Fe weddiwn heddiw dros yr rhai sydd yn galaru am anwyliaid. Da ni'n meddwl am y parchedig Denzil John yn sgil marwolaeth Sian. A'n gofyn y byddi di'n cael amdanyn nhw a fel teulu a dybrychiau tynner. Y brychiau yna sydd yn gaddo bywyd tragwyddol
y breichiau hynny sydd yn dangos i ni bod angau marwolaeth wedi drechu drwy'r arglwydd Iesu Grist. Bydd yn agos at bob teulu sydd yn drist ac mewn galar heddiw. Y rhai sydd yn hireithu am rai a fi farw. Cofiwn hefyd am y rhai hynny sydd yn sal ac yn glaf ar hyn o bryd, y rhai sydd yn derbyn triniaethau corfforol, y rhai hynny sydd yn derbyn triniaethau oherwydd cyflyrau iechyd meddwl. Cynnal hwy o dad, mae ganddo ni deulu, ganddo ni hyd aeloda, mae ganddo ni ffrindiau sydd yn gwynebu amser anodd ar hyn o bryd. Ac wrth gofio y rhai sydd yn galaru, da ni hefyd yn llawenhau efo'r rhai sydd yn llawenhau. Wrth glywed am enedigaeth baban bach yr wythnos diwethaf, da ni'n gofyn am dyfendith ar Carys a Griffydd a Noah bychan yn ystod yr wythnosau nesaf yma ac yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd sydd yn dod. Ac yn rhannu efo'r llawenydd y Gwenes a Galyn fel myngi at y ci am y tro cyntaf. Chai amdanyn nhw fel teulu, a boi dyfendith di a tholeini di ar eu llwybrau. Fe gofiwn bob amser am y tlodion, am yr rhai sydd yn gaeth i gyffuria, am y digartref yma yng Nghaerdydd, ac am yr ymgeiswyr lloches sydd yn dod i'n plith. Gwarchod drostyn nhw arglwydd, a tyn ni at ein cyfrifoldeb tuag at y creiad, wrth i'w res y byd yma gynyddu y tu hwnt i bob rheswm ar hyn o bryd, oherwydd anfadwaith a tholineb dynoliaeth. Clyw yn gweddi, oherwydd y bod ni'n gofyn hyn, yn enw Iesu Grist ein arglwydd. Amen. Yr emyn nesaf, Duw a thad yr holl genhegloedd, o sancteiddiau'r denw mawr, dewyllus di awneler, gan dylwysau deiar lawr. Doedd y deyrnas mewn cyfiawnder ac mewn hedd. Dwch chi ni ganu gyda'n gilydd. Da ni am edrych ar ddarn o'r Beibl efo'n gilydd, a da ni'n mynd i'r darn darllenus i Colosiaid trydydd penod. Ac dim ond dwy neu dair adnod yn y fan ddrwg yna yn y benod gynta o Colosiaid. Yn y fan yma mae Paul yn ysgrifennu at y Colosiaid. Ac yn deud, dwi'n gweddio drosta chi. Ac yn nifer o'i lythyrau mae Paul yn deud wrth y Crisnogion, dwi'n gweddio drosta chi yn gyson. Ac er bod y cyfnod yma yn gwneud yn fach o weddi, bod pobl sy'n heb ffydd yn credu na lol ydi gweddi. I ni sydd â ffydd yn yr arglwydd Iesu, mae o'n rhywbeth pwysig. Mae hi'n weithred rymus, oherwydd dydy o ddim yn dibynnu arna ni, ond mae o'n dibynnu ar Dduw. A mae gweddio dros yn gilydd fel Crisnogion, a thros gyd Grisnogion mewn eglwysi eraill ac mewn sefyllfaoedd eraill yn beth pwysig i ni i gyflawni. Byddwch chi wedi cael copi o hwn, rhestr gwylio'r byd 2023. Os da chi ddim, maen nhw wrth y drws ar y ffordd allan, sydd yn rhestru y gwledydd anodda i fod yn Grisdion ynddyn nhw. Ac yn hwn, mae'r 50 uchaf neu gweithaf lle mae Crisnogion yn aml yn cael eu camdrin a'u herlyd. Dyn nhw'n cael gwneud hyn. Da chi wedi dod yma heddiw, dim bygythiad, neb yn gweiddi arna chi, neb yn lluchio cerig ata chi. A da ni'n gwerthfawrogi y rhyddid crefyddol sydd yng ngwledydd Prydain. Nid yn unig i'r grefydd Grisnogol, ond i bob crefydd. Ond mae hwn yn ynhannog ni i weddio dros Grisnogion eraill. Na'i droi at rhif 23, gwlad Burkina Faso. 22 miliwn o bobl yn byw yn Burkina Faso. 5 miliwn o Cristnogion, ond eto mae Cristnogion yn cael ei erlyd. Mae dylanwad cynyddol y jihadistaid yn Burkina Faso yn cael effaith trychinebus ar Cristnogion. Ac ar ddiwedd bob y colon, mae'n deud, newch chi weddio. Newch chi weddio dros eich cyd Cristnogion. Ac allai ond eich annog chi, ewch â hwn gartre, ac unwaith yr wythnos, gweddiwch, dewiswch wlad, gweddiwch dros y wlad honno. Pan dych chi'n deud padar wrth fynd i gysgu, darllenwch y paragraff. Mewn 2 funud fyddwch chi wedi darllen y cwbl, oherwydd peth grymus iawn ac effeithiol yw tair weddi y cyfiawn. A dyma mae Paul yn neud yn Colosiaid. Mae cyfarch y Cristnogion sydd yn yr eglwys fach yn Colosia, a mae'n deud, beth bynnag ydych amgylchiadau chi heddiw, da chi'n gwybod be? Dwi a'r apostolion a'r Cristnogion eraill yn gweddio dros da chi. Dros eich sefyllfa, dros eich achos chi. A mae'r weddi yn rhy hir i mi fynd trwyddi hi y prynhawn ma. Felly, na i jyst cyfeirio at betha o dan 2 baragraff. Mewn gwirionedd. Dan cynta ydy deisif yr ydym ar eich chwi gael eich llenwi. Deisif ydy gofyn i Dduw, gweddio ar Dduw. Deisif yr ydym ar eich chwi gael eich llenwi trwy bob doethineb a deall ysbrydol ac am gyffrediad o efyllus Dduw. Am gyffrediad ydy dealltwriaeth. Am gyffred ydy chloi o gwmpas rhywbeth. Mewn hen Gymraeg, mae modrwy yn am gyffred ych bus. Da chi'n rhoi am ych bus, a mae'r fodrwy yn am gyffred ych bus chi. Ac felly, pam da chi'n am gyffred rhywbeth, da chi'n ei ddeall o yn reit da. A be mae Paul yn ddeud ydy, dwi'n gweddio dros da chi fel Colosiaid, y byddwch chi yn cael eich llenwi, hefo doethineb, a deall ysbrydol er mwyn deall ewyllus Dduw. Rwan ta, yn y ganrif cynta, yn y cyfnod yr ysgrifenwyd y llythyr yma, mi oedd erlyd Cristnogion wedi dechrau. Oedd y cyfnod mis Mel yn ystod yr misoedd a'r blynyddoedd cyntaf yn ymwyrwydd bryd hynny, wedi darfod ac mi oedd awdurdoda a milwyr a llywodraetha yn erlyd Cristnogion. Oherwydd fod Cristnogaeth yn tarfu ar bobl, oherwydd fod Cristnogaeth yn gofyn i bobl newid i ffordd i fyw, oherwydd fod Cristnogaeth yn herio ffordd yr awdurdod a'r llywodraethau o weithredu. Ac felly mi oedden nhw'n dod lawr yn galad ar y Cristnogion. A dyma Paul yn dweud, da ni'n gweddio drosta chi yn yr amgylchiadau yma. A byddwch chi'n deall ewyllus Dduw yn well. A mae, ydy hwn ddim yn rhywbeth sydd yn halon Cristion. Da ni weithiau hefo fynia. Mae hwn yn bren go iawn y bwrdd yma. Ond da chi bo weithiau, mae yna fynia yn does. Haen dena yn cuddio besio danod. A weithiau fel Cristnogion, da ni'n delio yn unig hefo fynia. Hefo'r pethau sydd ar y wyneb, a da ni ddim yn plymio'n ddyfnach un ffydd. Dyda ni ddim yn treulio amser i dyfu ac i ddeall ac i garu'r arglwydd yn fwy a mwy. Ond mae Paul yn fama'n gweddio y bydd y Cristnogion yn plymio'n ddyfnach. Pam o'n i'n ifanc, o'n i'n hoffi nofio. A da chi'n dysgu nofio i ddechrau ar wyneb y dŵr yn dydach. Fanna da chi hefo'r polystyrin yn bistachu yn y dŵr, yn ofn y dŵr, ond yn ara deg yn dod yn fwy hyderus ar wyneb y dŵr. Ond yna da chi'n cael par o gogls a da chi'n gallu edrych i mewn i ddyfnder y pwll nofio. Da chi yn y 3'6" a da chi'n gweld y 12'6" o dan y dŵr. Ac yn ara deg, da chi'n plymio'n ddyfnach ac yn ddyfnach. Nes yn y diwedd, da chi'n gallu deifio, plymio i lawr. A twtiad llawr y 12'6". Weithiau, da ni ar wyneb yn ffydd yn unig. Mae gen, be di enw, W. Rhys Nicholas, y frawddeg honno yn Iemyn, lle roeddwn gynt yn ddall, rwy'n gweld yn awr. Dyma mae ffydd a gwaith yr ysbryd glân yn ei wneud yn calona ni. Lle oeddwn ni'n ddall i Dduw, lle oeddwn ni'n ddall i gariad a cyfiawnder a phrydferthwch Dduw, mae'r ysbryd glân yn agor yn llygaid ni i blymio yn ddyfnach i'r ffydd. I garu Dduw ac i garu yn gilydd fwy a mwy. Deisif yr ydym, dyma di'n gweddu ni ar eich rhan chi fel Cristnogion. A byddwch chi'n cael eich llenwi trwy ddoethineb a deall ysbrydol ac amgyffrediad o ewyllus Dduw. Mewn byd anghrediniol, pam di pobl yn credu yn Dduw, maen nhw'n delio ni efo'r corfforol yn hanes pobl yn dydyn. Wel, does ganddyn nhw ddim byd arall. Y corfforol. A maen nhw'n meddwl os fyddan nhw'n bodloni y corfforol, pobl yn cael digon o fwyd, yn cael cartre clud, yn cael gwres, yn cael addysg, yn cael dŵr i wyfed, y bydd pob dim yn iawn. Y bydd dynolryw yn hapus efo'i gilydd. A mae'r pethau yna'n bwysig, ond mae Dduw wedi'n creu ni yn gyrff corfforol ac ysbrydol. Da ni'n ysbrydol hefyd. A mae ganddo ni angen ysbrydol pwy bynnag yda ni. Os da ni'n credu yn Dduw, os da ni ddim yn credu yn Dduw. Mae llyfr y pregethwyr yn dweud, ti ar oddais dragwyddoldeb yn eu calonnau. Yna chi, yn y bobl yma sydd byth yn addoli i'r arglwydd, mae dragwyddoldeb. Mae Dduw wedi creu nhw gorff ac yn enau neu'n ysbryd. A mae'r ddau angen bwyd. A mae Paul yn ymwneud â hyn mewn llawer man ac yn y fan yma. Un o'r rhyfeddod ynde, ydy fod yr arglwydd Iesu wedi agor y ffordd i ni ddod at Dduw ac i adnabod Dduw trwy ei farwolaeth achubol ar y groes, drwy atgyfodiad yn concro marwolaeth a fod ei farwolaeth o drosta ni a mae ddeiant pechoda yn galluogi ni i ddod at Dduw. Dan y Celyn yn dweud yn dydi, fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddrain, er mwyn i'r brwnt gael bod yn lân fel hyfryd liain main. Ac yn hynny, da ni gallu dod gerbron Dduw. Ond yna, wrth gredu a dilyn, da ni yn eiddfedu ac yn tyfu fel Cristnogion. Dwi'n gweddio, meddai Paul, y byddwch chi drwy ddoethineb a deall ysbrydol yn cynyddu yn eich amgyffrediad o ewyllus Dduw. A mae hwnna'n rhyfeddod ynde? Bod ni'n dod i ddeall peth o ewyllus Dduw, o feddwl Dduw. Be mae Dduw yn ei ddymuno ar ym cyfer ni? Be mae Dduw yn ei ddweud ar gyfer dynolryw a chymdeithas? Be mae Dduw yn ddweud drwy yr arglwydd Iesu yn bod ni'n deall ewyllus Dduw ei hun ac yn mynd yn ddyfnach. Ond fel efo pob perthynas, da ni gorfod treulio amser ar y perthynas honno. Fedrwch chi ddim deo, dwi mewn perthynas efo'r person yma, byddai byth yn siarad efo fo, byddai byth yn cyfarfod efo fo, byddai byth yn anfon llythyr ato fo, dwi mewn perthynas efo fo. Na, er mwyn i perthynas fod rhwng pobl a'i gilydd, mae rai treulio amser, mae rai siarad, mae rai cyfarthrebu, mae rai mynd allan o ffordd weithiau i gadw ffrindiau yn ffrindiau. Neu mae'r berthynas yn darfod. Rhyw modd efo Dduw. Rhyw modd efo Dduw am perthynas ysbrydol efo'r tad nefol. Mae rai treulio amser gyda Dduw. Dach chi yma heddiw? Dach chi wedi dod i'r gwrdd? Dach chi'n ymwybodol o bresenoldeb Dduw? A mae hwn yn rhan o'r ffordd yr ydyn ni'n creu perthynas efo'r arglwydd. Yn meddwl am ei gariad yn Iesu, yn meddwl beth sydd yn y Beibl, yn canu mawl drwy gyfrwng. Ond mae'n elfennau eraill hefyd, sef yn bod ni fel unigolion ac yn y teulu yn cario mlaen hefo'r berthynas. Bo'n ni'n gweddio ar Dduw, yn gyson. Ti'n eisiau geiriau crand, does dim angen llith i weddio ar Dduw. Ond dach chi'n gallu gwneud hynny unrhyw fan, unrhyw le, unrhyw bryd. Os dach chi'n gwneud hynny, mae'r berthynas yn datblygu drwy chi siarad efo Dduw. A mae'n rhaid bod yn barod wrth siarad i brando ar Dduw hefyd. Bo gan Dduw rhywbeth i'w ddweud wrtha ni. Gweddio, darllan y Beibl, myfyrio. Dwi'n cofio clywed am darlithwyr ym Mhrifysgol Bangor. Ac mi yna cwmni ergonomic wedi mynd yna. Wrach bod chi wedi cael hyn yn y gwaith. Ergonomic sydd yn checio sut mae pobl yn defnyddio eu hamser. Ac oedden nhw wedi gofyn i bob darlithydd i sgwennu. Dydwch bod nhw'n gweithio 35 awr yr wythnos. Sut ydych chi'n treulio'r amser i gyd? Sgwennwch chi lawr. Dwi'n siŵr bod o'n dal i ddigwydd. A dyma darlithwyr yn gwneud. Ac oedd rhai ohonyn nhw wedi sgwennu mewn blwch. Myfyrio a meddwl. A dyma'r cwmni yn gwneud yr asesiad ar y diwedd yn dweud, be di hwn? Myfyrio a meddwl? Dach chi wastio amser yn oriau gwaith yn myfyrio ac yn meddwl? Mae o'n bwysig i ddarlithwyr prifysgol. I athrawon. Mae o'n bwysig i grisnogion. I gymryd amser, time out o fywyd, a myfyrio a meddwl am Dduw. Cymrwch lyfr i mynd, darllenwch bennill, a meddyliwch, be mae hwn yn dweud am Dduw? Be mae hwn yn dweud wrtha fi heddiw, pnawn dy Sul? Cymrwch y Beibl, bwysicach, darllenwch adnod neu salm. Yr arglwydd yw fy migael mi bydd eisiau arnaf, fe awnau mi orwedd mewn porfeydd gwelltog, fe am tywys gerllaf. Y dyfroedd tawel, stopiwch y fanna, gofyn arglwydd. Be wyt ti'n neud wrtha fi drwy hyn? A dach chi'n myfyrio ar yr arglwydd. Can i sfelli y carodd Dduw y byd fel y rhoddodd ei fe unig anedig fab, fel na cholle'r pwy bynnag a gredo ynddo, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Arglwydd, be di dewyllus di wrth i fi ddarllan a meddwl? Mae'n cymryd amser. Mae'n cymryd amser i feithrin perthynas gyda Dduw. Ond mae o'n rhywbeth hanfodol i ni ei wneud. Da ni siarad hefo Dduw, a mae Dduw hefyd yn siarad hefo ni. Da ni teimlo i arweiniad, da ni teimlo i gymhelliad, da ni'n sicr yn gweld beth ydy ewyllus o yn gyffredinol drwy y gair. A mae hwnnw'n gallu troi yn ewyllus personol i ni hefyd. A dyma'r union reswm pan bod Paul yn gweddio ar i'r Colosiaid gael dealltwriaeth ysbrydol a thrwy hynny dealltwriaeth o Dduw. Ac yn olaf, yr ail beth ydy'n. Mae Paul yn dweud wrth y Colosiaid beth ydy canlyniad doethineb ysbrydol lawnach. Ac meddaf o yn yr rhan nesaf o'r adnod, er mwyn i chi fyw yn deilwng o'r arglwydd, a rhyngu ei fod yn gyfan gwbl, gan ddwyn ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math, a chynyddu yn eich amgyffrediad o Dduw. Canlyniad perthynas gyda Dduw ydy fod o'n gadael i ôl arna ni. Mae dilyn Iesu Grist yn y newid ni. Dydy pobl ddim yr un fath ar ôl credu yn Iesu ac ar ôl deud arglwydd deuddo di ydw i. Oherwydd mae Dduw drwy yr ysbryd glân a gair a yr holl gyfryngau gras yn y newid ni yn fewnol ac yn calona. Yn ystod y weinidogaeth yr arglwydd Iesu ar y ddaear, doedd neb yr un fath ar ôl iddyn nhw ddod i gyffyrddiad â Iesu. Oedd y bobl yma, y menywod, y dynion, yn cael ei newid oherwydd Iesu Grist. Doedd Bartimeus ddim yr un fath ar ôl cwrdd ar Iesu. Doedd Saceus byth yr un fath ar ôl cyfarfod yr arglwydd Iesu. Doedd y claf o'r parlus ddim yr un fath ar ôl cwrdd ar Iesu. Doedd y gŵr ifanc cyfoethog hwnnw byth yr un fath ar ôl cyfarfod ar arglwydd Iesu. Mi oedd yr arglwydd Iesu ac mae'r arglwydd Iesu yn gadael i ôl ar bawb i ddaddaw i gyffyrddiad ac er. Ac mi ddylan ni allu gweld ôl i gariad y mywydau'n gilydd ac yn ymbywydau ni yn hunan. Fod cariad Dduw yn Iesu yn y newid ni. A mae'n hyfryd sydd mae'n deud, er mwyn i chi fyw yn deilwng o'r arglwydd. Da ni poeni'n aml be mae pobl eraill yn dweud ydy. Be mae nhw'n feddwl, sut dwi'n edrych, sut mae nhw'n mynd i ymateb. Nid dyna'r peth cyntaf, da ni'n meddwl amdano fo fel Cristnogion. Be mae'r arglwydd yn feddwl o'r hyn dwi'n ei wneud? Be mae'r arglwydd yn meddwl o y ffordd dwi wedi ymateb i'r sefyllfa yna heddiw? Oherwydd dwi eisiau mywyd i ryngu bod bodloni Dduw a fod yng ngherfediad i ar y ddaear yma yn dwy'n gogoniant iddo er. Felly canlyniad y weddi a dod i amgyffrediad o ewyllus Dduw ydy bod ni'n byw yn deilwng o'r arglwydd a rhyngu ei bod yn gyfan gwbl. A'r canlyniad arall ar ddiwedd yr adnod yma ydy yn bod ni yn dwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math. Felly mae bod mewn perthynas efo Dduw a'i adnabod o yn well yn peri i ni fyw bywydau buddiol, llawn daioni a ffrwythau tuag at yn gilydd, tuag at bobl yn ein cymdeithas, tuag at bobl y byd, lle da ni'n adlewyrchu natur Dduw ei hun. Ac eiriau olaf Paul yn y frawddeg ydy, a chynyddu yn eich amgyffrediad o Dduw. Chi'n gweld? Mae'n deud ar ddechrau'r frawddeg, dwi'n gweddio bod chi yn cynyddu yn eich deall neu amgyffrediad o Dduw. Ac ar ddiwedd y frawddeg mae'n deud, er mwyn i chi deall Dduw yn well. Felly mae deall Dduw yn well a plymio'i adnabod Dduw yn well yn peri ni bod isio gwybod mwy a deall Dduw a charu Dduw yn well yn y diwedd. A'r hyn sy'n fendigedig yw mwyaf yn y byd da ni'n deall Dduw ac ewyllus Dduw, mwyaf yn y byd da ni'n sylweddoli fod mwy eto i'w ddeall a'i ddysgu amdano. A mae yna un brawddeg mewn emyn yn cyfleu hyn. David Jones Treborth, brawd John Jones Tal Sarn, teulu Tan Castell, o'n a dri brawd wedi mynd i'r weinidogaeth efo'r Methodistiaid Calfinaidd. A mi oedd David Jones wedi bod yn weinidog ym Moria, Cynarfon digwydd bod, Arwel. Yn ti gysylltiad efo fanno. Ac oedd o disbennu'r emyn, mae Dduw yn llond pob lle. A mae Treborth rhwng Bangor a Chynarfon. Mae Dduw yn llond pob lle, presennol ym mhob man, yn nesaf i wefi o bawb at enaid gwan. Yn anabennill ola, yr holl gyfoethog Dduw, ei olyd nil ei ha, diwalla popeth Dduw o hyd a'i wyllus da. A da chi'n cofio beth i brawnig? Da chi'n gwybod beth i heb i mi ddweud? Un dafn o'i fôr sy'n fôr i mi. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Un dafn, un diferyn o môr perffeithrwydd, gras, cariad, trigaredd, iachawdwriaeth Dduw. Mae'r diferyn yna i ddechrau fel môr mawr i mi. Pa faint mwy môr Dduw ei hun. Un dafn o'i fôr sy'n fôr i mi. Nesau at Dduw sydd dda i mi er mwyn i enw. Amen. Dwch chi ni ganu yr emyn olaf. Fy ngorchwyl yn y byd yw gogon heddi diw, a gwylio dros fenau drud yn ddiwyd tra bwydd byw. Dwch chi ni ganu gyda'n gilydd. Sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.